Daudz vairāk skolotāji jūtas noguruši, nenovērtāti, mazāk rāda sevi profesijā pēc 5 gadiem, uzskata, ka profesijas prestižs ir arī krities, bet tā datu izmaiņa ir visai liela, vidēji tā atšķirība ir pat 10, 15, 16%, ka ir bijuši kritums atbildēs.
Kā tika ievākt šie dati, cik reprezentatīvi tie ir?
Šajā gadā mums ir piedalījušies vairāk kā 960 skolotāji. Pagājušā gadā skaits bija lielāks, bija 1400, bet tas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs redzam, ka ir pārstāvēta visa Latvija, ir pārstāvēti gan visi vecumposmi, gan dažādi darba stāži, ne tikai jauni un vecāki gadi gājumi skolotāji, bet arī no darba stāža jauni skolotāji un jau var krietni pieredzi. Tā kā tādā ziņā mēs varētu teikt, ka tiešām šis pētījums reprezentē ļoti plašu skolotāju loku, kas, protams, vēl arī parādās, nu, kas iespējams varbūt arī ir ietekmējuši vēlmi piedalīties. Tad, kad jautājām par profesijas prestižu, skolotāji pamatoja, ka tas status sabiedrībai krities tieši tādēļ, nu, kā mēs runājam par skolotāju profesiju mēdījos sabiedrībā, kā publiski apspriežam jā, skolotāju darba algas. Un nav stāsts par to, ka algas nav jāpalielina un ir, skolotāji novērtē, ka ir notiek šī cīņa, varētu teikt, par korektu un cieņpilnu atalgojumu. Bet vairāk tas, ko skolotāji norāda, nu, ka tas formāts, kā mēs mēdzam runāt par skolotāju darbu, un tomēr rada sajūtu, ka tas nerada godu šim amatam.
Proti tieši skolotāja prestižu vairāk ietekmē attieksme, netik daudz atalgojums?
Jā, nu atalgojums noteikti ir nozīmīgs faktors pie motivatoriem, bet tas, kas ir interesanti, mēs jautājām skolotājiem, kas tad skolotājs motivē, pārliecinoši atbildi ir skolēni un arī aizrautība un patika pret savu mācību priekšmetu, bet kas demotivē, otrajā vietā bija, protams, atalgojums, bet pirmajā vietā bija mācību resursu trūkums, kas demotivē, bet tas bija vairāk pie demotivatoriem, tā kā mēs varam mēģināt vilkt paralēles, tomēr vairāk tieši tajos komentāros. Protams, cieņpilns atalgojums parādījās, bet bieži vien bija tieši tā attieksme, tika pieminēta vecāku attieksme, skolēnu attieksme un skolēnu attieksme kopumā parādās vairākos jautājumos pie komentāriem, ka ir būtiski mainījusies skolēnu motivācija, tāda lielāka visatļautība skolotāja lieto šādu vārdu, necieņa, necieņas izrādīšana un vecāku aizstāvība un tā kā skolēnu pusē un nav stāsts par to, ka vecākiem ir savs bērns jāaizstāv, bet nu vairāk par to, ka neveidoja šī te sadarbība. Tā kā jā, varētu teikt, ka drīzāk šī attieksmes lieta būtiskāk ietekmē arī to sajūtu par statusu.
Un visbeidzot, ko ar šo visu iesākt, kā to situāciju uzlabot?
Tas, kā mēs redzam šo situāciju pētījumā, nu, ka krīze ir jau sākusies, krīze notiek, un, protams, ka ir jāpalielina šis atalgojums, bet ļoti skaidri iezīmēs, ka ar to vien nepietiek, ir jākārtos nu, sistemātiski un sistēmiski gan tie paši mācību līdzekļu trūkumi, sakārtot tās skolas, gan skolotāji norāda, ka ir svarīgi, ka, protams, ir arī mācību resursi pieejami, tad nu, elementāri papīri un vispārējais, kas ir nepieciešams, mācības nodrošinātu digitālās tehnoloģijas. Tas, kas mūs visvairāk satrauc, ka ir palielinājies to skolotāju skaits, kuri neredz sevi profesijā pēc 5 gadiem, bet katrs piektais nevien neredz, bet jau meklē darbu citā profesijā. Tā kā ir pēdējais brīdis kaut ko darīt, kaut ko mainīt, un visaktīvāk darbu meklē skolotāji, kuru darba stāži ir no 6 līdz 20 gadiem, kas nozīmē pieredzējuši skolotāji un tādi, kuriem vēl ir ko dot, vēl ir ilgs laiks, ko veltīt izglītībai, tad šie ir tie skolotāji, kur meklē jau izeju ārā no izglītības sistēmas, lai strādātu citā jomā.